Глава 13. И кога излегуваше од храмот, еден од неговите ученици му рече: «Учителе, гледај какви камења и каква зграда». А Исус му рече: «Ги гледаш ли овие големи згради? Нема да остане камен на камен, што не ќе биде разурнат». И кога седеше на Маслиновата гора, спроти храмот, Петар и Јаков и Јован и Андреј го прашаа насамо: «Кажи ни кога ќе биде тоа и каков е знакот кога се тоа ќе се исполни?» А Исус почна да им зборува: «Пазете се, некој да не ви измами. Мнозина ќе дојдат во мое име и ќе речат: „Јас сум“, и ќе измамат мнозина. Кога ќе чуете за војни и гласови за војни, не плашете се, зашто тоа треба да биде, но уште не е свршеток, зашто ќе се крене народ против народ и царство против царство. Ќе има земјотреси по разни места, ќе има глад, тоа е почеток на страдањата. Но вие чувајте се, ќе ве предаваат на судовите и ќе ве бијат по синагогите, и пред управниците и царевите ќе стоите заради мене, ним за сведоштво. Најнапред треба да им биде проповедано евангелието на сите народи. А кога ќе ве поведат и ве предадат, не грижете се однапред што ќе зборувате, туку што ќе ви биде дадено во тој час, зборувајте го тоа, зашто нема да зборувате вие, туку Светиот Дух. И брат брата ќе предаде на смрт, и татко чедо, и децата ќе станат против родителите и ќе ги убиваат. И сите ќе ве мразат заради мене, ако и претрпи докрај, тој ќе се спаси. А кога ќе видите дека мерзоста на запустението, како што рече пророкот Даниел, да стои каде што не треба, кој чита, нека разбере, тогаш оние кои се во Јудеја, нека бегаат по горите. Кој е на покривот, нека не слегува и нека не влегува да земе нешто од својата куќа. А кој е во полето, нека не се враќа да ја земе својата наметка. Тешко им на трудните жени и на доилките во тие дни. Молете се, тоа да не биде зиме, зашто во тие дни ќе има неволја, каква немало од почетокот на Божјото создавање, па до сега, и нема да биде. Иако Господ не ги скрати тие дни, не би се спасил ни еден човек, но заради избраните, кои ги избра, ги скрати дните. Иако некој ви рече тогаш: „Еве, тука е Христос“, ене, таму, не верувајте, зашто ќе се појават лажни Христоси и лажни пророци, и ќе покажат знаци и чуда, за да ги измамат избраните, ако е можно. А вие внимавајте, ете, ви кажав се однапред. Во тие дни, после тие неволји, сонцето ќе потемни и месечината нема да ја дава својата светлина. Звездите ќе паѓаат од небото и небесните сили ќе се расклатат. И тогаш ќе го видат човечкиот син како доаѓа на облаците, со голема сила и слава. И тогаш тој ќе ги испрати своите ангели и ќе ги собере своите избрани од четирите ветра, од крајот на земјата до крајот на небото. А од смоквата научете ја приказната. Кога незината гранка омекне и разлиста, знаете дека летото е близу. Така и вие, кога ќе видите дека се случува ова, знајте дека е близу, пред врата. Вистина ви велам, ова поколение нема да помине, додека се ова не се збидне. Небото и земјата ќе поминат, но моите зборови нема да поминат. А за оној ден и час никој не знае, ни ангелите на небото, ниту синот, а само таткото. Внимавајте, бдејте, зашто не знаете кога ќе биде времето. Како човек кој тргнувајќи на пат ја остави својата куќа и ги овласти своите слуги, секому му ја одреди неговата работа, а на вратарот му нареди да бдее. И така, бидете будни, зашто не знаете кога ќе дојде господарот на куќата, навечер ли или на полноќ, или кога петлите ќе пропеат, или наутро, за да не дојде од ненадеж и да ве најде заспани. А што ви зборувам вам, на сите им зборувам, бдејте.